В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Білому домі сьогодні президент Трамп та держсекретар Тілерсон зустрічалися з керівником російського МЗС Лавровим. Ми почуємо подробиці в прямому ефірі. Якими є наслідки святкувань 9 травня?
Вопрос же не в тітушках, вопрос не в тому, що...
Питання не у тітушках, не в тому, чи були спортсмени з іншого боку. Питання у бездіяльності поліції і в тому, що в більшості випадків вони були на боці бандитів.
Чи вірно зробив міністр Аваков, звільнивши керівництво поліції у Дніпрі? Почуємо вашу думку.
Правильно, що Аваков звільнив поліцію.
Поведіння поліцейських було недостойним.
Це не дуже гарно з боку поліції, але, можливо, винуватцями були саме ті хлопці.
Чергове засідання у справі журналіст Радіо Свобода Миколи Семени. Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Єрмачук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Дипломатичне представництво Франції засудило сексуальні домагання щодо учасниці моніторингової місії ОБСЄ на непідконтрольних Україні територіях Донецької області та погрози іншим членам групи. Відповідну заяву за 9 травня оприлюднило французьке посольство в Україні. Представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що у Мінську вимагатиме оцінки факту сексуальних домагань. У звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 6 травня, повідомлялося, що місія здійснювала моніторинг у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петрівське. За повідомленням, там член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, озброєного автоматом АК-47. Українська сторона повідомляє про 15 обстрілів з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі упродовж нинішньої доби.
На Приморському напрямку з перенесних реактивних систем «Град-П» та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції морських піхотинців у районі Широкіно. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї гатив по морських піхотинцях поблизу Гнутового та Павополя. З кулеметів великих калібрів та гранатометів вів вогонь по наших воїнах поблизу Новоселівки 2.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. За його словами, обстріли велися і є на Донецькому, і Луганському напрямках. Про постраждалих наразі не повідомляють. В угрупованнях ЛНР та ДНР заявляють про бої уздовж усієї лінії фронту на Донбасі. Президент США Дональд Трамп після переговорів з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим назвав зустріч дуже доброю, зазначивши, що вбивства у Сирії мусять припинитися і усі сторони працюють над цим. Лавров своєю чергою заявив, що Трамп прагне прагматичних відносин з Москвою. Раніше сьогодні Лавров зустрівся із держсекретарем США Рексом Тілерсоном для обговорення ситуації щодо Сирії, України та інших питань. І більше про ці зустрічі слухайте далі у «Свободі сьогодні». Міністр оборони США Джим Матіс розкритикував розгортання російських військ біля кордонів країн Балтії, назвавши це дестабілізацією.
Без сумніву, ми разом з вами об'єднані спільною причиною. НАТО протистоїть зримо і незримо будь-якій загрозі суверенітету, міжнародному порядку чи будь-якій іншій загрозі. США віддані гарантія безпеки НАТО. П'ята стаття залишається непохитною.
Заявив Матіс сьогодні під час спільної прес-конференції з президентом Литви Далією Грібаускайте у Вільнюсі.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і, як завжди, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Голову МЗС Росії Сергія Лаврова сьогодні приймали у Білому домі. Спершу держсекретар Рекс Тілерсон, а потім і сам президент США Дональд Трамп. Російський міністр прибув до США за кілька годин після того, як Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі, який вів розслідування щодо можливого втручання Росії у президентську кампанію у Сполучених Штатах. Зараз з нами на зв'язку кореспондент «Голосу Америки» Тетяна Ворожко. Вона стежила за обидвома зустрічами. Тетяно, вітаю вас. Розкажіть нам подробиці.
А так, вітаю, розкази. Ну, вже з'явилося повідомлення нарешті Білого Дому, що саме відбувалося під час розмови Сергія Лаврова з Дональдом Трампом. Говориться про те, що вони говорили про Сирію, звичайно, і що саме Дональд Трамп підняв питання України, підкресливши відданість адміністрації тому, що вона має залишатися залученою у вирішенні конфлікту. І також Дональд Трамп підкреслив, що Росія несе відповідальність за виконання мінських домовленостей. А що стосується американської сторони, ми чуємо, в принципі, не так вже багато, але російська сторона представляє деталі цих зустрічей досить детально. Буквально тільки що закінчилася прес-конференція Сергія Лаврова в російському посольстві, де він розказав деталі розмов, як з Дональдом Трампом, так і з Тілерсоном. Найбільше часу він присвятив Сирії, він розповідав, що позиції двох сторін зближуються, зокрема, щодо створення 4 безпекових зон, зон ескалації в Сирії. Про Україну він згадав мимохідь, перелічуючи, ну, ще ми говорили і ось про такі питання, ізраїльсько-арабські вирішення, Україна тощо. Тобто це такої якоїсь, ну, деталі він на цю тему не надав. А звичайно, що журналістів цікавило питання, чи піднімалося питання втручання Росії в вибори під час розмови Лаврова з Трампом, на що Лавров відповів, я процитую, він сказав, що ми говорили про конкретні речі і цієї вакханалі не торкалися. І він загалом нахвалював нову адміністрацію за конкретний підхід до вирішення проблем і що вони не ідеалізовані, перепрошую це слово, не так легко сказати, що вони хочуть, власне, домовлятися, порівнюючи з підходом адміністрації Барака Обами, яку він, от, коментуючи, власне, де конкретну справу, він назвав дріб'язковою. Ну, і, звичайно, журналістів, насправді, на жаль, про Україну питання ніхто не назвав, я, наскільки мені відомо, не так легко було зареєструватися на цю прес-конференцію, але журналістів, звичайно, цікавило ще і звільнення Комі, яке сталося вчора ввечері, це директор ФБР, який розслідує можливі зв'язки команди Трампа з росіянами. Спочатку, зранку, коли про це запитали Лаврова після зустрічі з Тілерсоном, він пожартував, так нібито він про це не чув, а далі він говорив, що я це коментувати не можу. Що стосується, власне, якогось обговорення, реакції на цю зустріч, вона ще триває, думаю, що ми більше будемо дізнаватися, думаю, що багато, зараз у Вашингтоні таке напруження відчувається ще після вчорашнього сенсаційного такого розвитку подій після звільнення Комі, а зараз ще зустріч Лаврова з Трампом, тобто реакція буде досить бурхлива, але, з того, що є, зокрема, нам сказав Вершбоу, це колишній посол в Росії американський, який зараз в Атлантичній Раді, він каже, як би вони не говорили про конструктив, але не можна вирішити питання, не можна налагодити питання Росії і США, не вирішити питання України, бо, власне, через це вони і погіршилися. І вчора так само моя колега Мирослава Гонкадзе говорила з Клімкіним щодо цієї зустрічі. Він, власне, сказав, що це добре, що вони говорять про Україну. Можливо, Тілерсон знайде правильні аргументи для того, щоб Росія почала виконувати мінські домовленості, а не гнати їх в тупік, не створювати тупікову ситуацію.
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України. На прямому зв'язку із Вашингтона була кореспондент «Голосу Америки» Тетяна Ворожко, яка розповіла нам всі деталі, які відомі буквально на цю хвилину в прямому ефірі. Дякую. Керівництво поліції міста Дніпро і Дніпропетровської області звільнено. Дії поліції на сутичках, де постраждали ветерани АТО, будуть перевіряти. Політологи кажуть, що обіцянка міського голови Дніпра створити регіональний орган правопорядку – це заповнення вакууму державної влади на місцях. Ветерани наголошують, якщо влада і далі буде так ставитися до патріотів, сумні наслідки неминучі. Власне, про наслідки розповість наслідки вчорашніх святкування перемоги 9 травня, розповість Михайло Штекель.
9 травня по всій Україні правоохоронці затримали 89 людей. Велика частина з них – активісти націоналістичних організацій. Зокрема, в Києві поліція заарештувала більше 20 членів добровольчого руху «Організація українських націоналістів». Затримані говорять про знущання і побиття з боку правоохоронців. А в Дніпрі під час масових заходів побили ветеранів АТО. Засновник ресторану «Піцца Ветерано» Леонід Остальцев каже, що через подібні події в суспільстві неминучі конфлікти між ветеранами і працівниками Міністерства внутрішніх справ. Він нагадує, в країні вже кілька років триває війна. Кількість зброї на руках населення зростає.
Питання не у тітушках, не в тому, чи були спортсмени з іншого боку. Питання у бездіяльності поліції і в тому, що в більшості випадків вони були на боці бандитів. Це дуже боляче і призведе до певних наслідків. Поки не можу спрогнозувати, до яких саме, але реакція буде.
Поліція в цілому по країні працювала задовільно, хоча окремі випадки порушень прав людей просто кричущі, вважає правозахисник Михайло Лебідь. Після Майдану не реформували підрозділи спецпризначення, які, зокрема, затримували активістів добровольчого руху ОУН.
Тобто це все ті самі беркута, які ненавидять майданівців з часів Майдану і намагаються під час таких от акцій, коли їм дають команду щось робити, якось помститися.
На рівні державної гуманітарної політики Україна поки не змогла напрацювати таку лінію, яка б нівелювала зусилля Росії в інформаційному полі, зокрема так званий «Безсмертний полк» і інші ініціативи, говорить політолог і засновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.
Якщо в країні відсутня центральна влада, яка не спроможна забезпечити нормальну координацію власних силових підрозділів, це раніше чи пізніше закінчиться колапсом цієї влади. Тому що вона втрачає базову функцію держави – забезпечення безпеки.
Місцеві ЗМІ повідомляють, 10 травня в Миколаєві ветерани АТО побилися з афганцями. Останні кажуть, що причиною стала спроба ветеранів, серед яких були активісти «Свободи» і полку «Азов», потрощити червоні прапори, які стояли в офісі Миколаївського обласного союзу воїнів-інтернаціоналістів. За словами ветеранів АТО, вони мирно прийшли до афганців спитати про причину бійок 9 травня. Сутичку припинила поліція. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Сьогодні стало відомо про призначення нового керівника обласної поліції і порушення кримінальної справи проти правоохоронців у Дніпропетровській області. Напередодні з обійманої посади звільнили керівника обласного управління поліції Дніпропетровщини. Зараз з нами на прямому зв'язку із Дніпра кореспондент Радіо Свобода Юлія Рацибарська. У неї ми розпитаємо всі подробиці. Юлія, доброго вечора.
Доброго вечора.
Хто саме звільнений з посад і чи висунуті поліцейським конкретні звинувачення?
Сьогодні на брифінгу голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що через інцидент 9 травня з посади звільнений лише одна особа – це керівник обласної поліції Ігор Репешко. І ще троє поліцейських високопосадовців відсторонені від виконання обов'язків на період службового розслідування. До Дніпра приїхала спеціальна міністерська комісія, яка дасть оцінку діям поліції 9 травня. Князєв не уточнив кількість затриманих після цих інцидентів, адже, як він говорить, це є особи в різному статусі. І свідки, яких опитали і відпустили додому, і підозрювані. Проте, за його даними, затримання як міра запобіжного заходу поки що жодному з них не обрано. Водночас, за даними з обласної прокуратури, одну людину затримано, і це підозрюваний у побитті депутата обласної ради під час цих заворушень. Прокуратура повідомила, що порушила кримінальне провадження проти керівництва поліції в області, але конкретно проти яких осіб не повідомляється. Звинувачень поки що також нікому не висунули.
Угу. Юлія, а ось як місто реагує на ці останні події? Відомо було, що під будівлею обласної міліції планувалась акція протесту ветеранів АТО. Розкажіть нам подробиці.
Цього вечора у Дніпрі активісти і учасники АТО пікетують будівлю обласної поліції, вимагаючи відкриття кримінальних проваджень і неупередженого розслідування дій поліції 9 травня. Зараз під будівлею кілька сотень людей. Вони тримають у руках плакати з написами «Тітушок на нари», «Розслідування». За словами представників ветеранських організацій, учасників АТО, кримінальні провадження мають бути відкриті не тільки щодо керівництва поліції, про що сьогодні повідомила прокуратура, а і щодо молодшого складу поліції, які, я цитую, не захистили ветеранів АТО під час цих заворушень.
Угу. На прямому зв'язку із Дніпра була кореспондент Радіо Свобода Юлія Рацибарська. Ми також запитали киян, чи на їхню думку вірно зробив міністр внутрішніх справ Аваков, звільнивши керівництво поліції у Дніпрі. І ось які відповіді почули.
Я дивився ті кадри, видно, як поліціянт, один з керівників, керує тими тітушками. Ну, то все видно і зрозуміло все було.
Ну, я вважаю, що це взагалі, ну, бити ветеранів АТО, ну, якби вони захищали нашу країну, мені здається, має бути якась повага до них. Так, правильно, що Аваков звільнив поліцію.
Поведіння поліцейських було недостойним. Тобто, це моє мнення, тому що, насправді, ми намагаємося добитися якоїсь правди, справедливості. Виходить, що все повертається на круги своя.
Це не дуже гарно з боку поліції, але, можливо, винуватцями були саме ті хлопці. Я не знаю, тому я кажу, що поліція по-своєму винувата, а хлопці ті атошники, можливо, по-своєму винуваті.
Я не знаю, вчора був день такий провокаційний, тому цього можна було очікувати. Це все, що можу сказати, що це було очікувано, те, що відбулося, на мою думку.
Ось такі відповіді киян почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода. А в залізничному суді Сімферополя в анексованому Росією Криму сьогодні пройшло чергове судове засідання у справі журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени. Попереднє засідання, яке було 3 травня, перенесли через неявку свідків, яких суд постановив примусово перевести на сьогоднішнє засідання. Сьогодні на суді побував кореспондент російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк, він зараз нам розповість, що, власне, відбувалося сьогодні і чи з'явилися свідки.
Сьогодні очередне засідання по ділу Миколая Семени. Сторона обвинення представляла вновь своїх свідетелей. І сьогодні встигли допросити двоих. І, в общем, це все свидетели обвинения, которых хотел допросить прокурор. Теперь сторона обвинения приступила к изучению материалов дела, которые, по мнению прокурора, подтверждают вину журналиста. В дальнейшем, после окончания этого процесса, сторона защиты приступит к допросу своих свидетелей, возможно, уже на следующем заседании, которое назначено на 22 мая. Свидетели сегодня, которых допросили в суде, одна из них работник фонда обязательного медицинского страхования, которая выступала лишь понятой при оперативно-розыскных мероприятиях, которые проводили в Федеральной службе безопасности. Речь идет об осмотре сайта «Крым Реалия», где находилась и до сих пор находится статья Семены, которая вызвала интерес у силовиков. Следователь делал скриншоты с этой страницы, осматривал ее наличие в статье на этом сайте, и понятые, две девушки из соседнего здания, как раз должны были зафиксировать эти оперативно-розыскные мероприятия.
И что выяснилось в перебігу цього допиту, Антоне?
В ходе допроса выяснилось, что, в общем-то, протокол ее допроса, который в дальнейшем сделали следователи, он составлен не совсем с ее слов. Некоторые куски следователь просто придумал, она подписала, не сопротивляясь и не противореча этому. Но вряд ли это сильно отразится на оценке ее показаний в суде, но очевидно, что это такие дежурные понятые, которых сотрудники ФСБ, по всей видимости, частенько привлекают для того, чтобы зафиксировать свои действия.
Антоне, чи була у вас можливість поспілкуватися з самим Миколою Семеною, як він бачить перспективи цієї справи?
Ну, пока что рано говорить о перспективах вообще всего процесса. Он пока что оценивает вот происходящие заседания, каждый из которых насыщен какими-то судебными действиями. Сегодняшний допрос свидетелей, вот он примерно так и оценил. То, что одна из допрошенных, ну, фактически сотрудничающая с ФСБ гражданка, а второе, это был журналист Сергей Мешковой, крымский журналист, который дал против своего коллеги показания. Сейчас, по имеющейся информации, он работает в пресс-службе самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Он сегодня лишь подтвердил свои показания, что он считает статьи Семены однобокими и вообще политику, редакционную политику Крым-Реали. Ну и, в общем, это все его заявления, которые он сделал и в рамках суда, и в рамках допроса, но почему-то ФСБ считает его достаточно важным свидетелем. Семена не стал комментировать поведение своего коллеги, такой этический вопрос скорее. По мнению сейчас следствия и теперь уже обвинения, пытается перевести дело из обсуждения состава преступления, то есть того, что написано в статье и что вызвало нарекание у российских силовиков, к просто процессуальному доказательству того, что это его статья, чего он никогда не отрицал, что она была опубликована на Крым-Реале что отрицать очень глупо, она до сих пор там висит. Результат, скорее всего, очевиден, но вообще Семена очень такой позитивный человек, и он старается с надеждой смотреть, в том числе и на будущий приговор.
На зв'язку із Криму був кореспондент російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк. Я дякую. Якщо Миколу Семену визнають винним, йому загрожують до 5 років тюремного ув'язнення. Сполучені Штати, Європейський Союз, Організація з безпеки і співпраці в Європі та міжнародні спостерігачі за ЗМІ висловили занепокоєння в зв'язку з судовим переслідуванням Семени. Активісти заявляють, що його судовий процес є частиною тиску Росії на незалежні засоби масової інформації та на інакомислення після захоплення Криму Москвою. Міністерство закордонних справ України закликає російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові і, зокрема, Миколи Семени. А більше про цю справу на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Зараз у Києві триває прем'єрний показ фільму «Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета». Документальну стрічку підготували журналісти з проєкту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP. Вони з перших годин працювали на місці подій. Автомобіль Павла Шеремета підірвали в центрі столиці у липні 2016 року. Тоді перші особи держави назвали розслідування цього вбивства справою честі, але досі винуватих не знайшли. У офіційного слідства наразі існує 5 версій. За однією з основних ліній розслідування правоохоронці вийшли на російський слід замовного вбивства, як повідомлялося раніше. Журналісти ж стверджують, що слідство чимало деталей упустило. На прем'єрі фільму перебуває зараз Ольга Комарова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Як автори фільму проводили своє розслідування і що їм вдалося з'ясувати?
Ну, насправді щойно закінчився перегляд фільму, показ фільму. Я от вийшла, щоб поділитися з вами враженнями. Цю стрічку дійсно можна назвати резонансною за тими фактами, які вдалося дістати журналістам «Слідство.Інфо» та міжнародної організації OCCRP. По-перше, були виявлені такі факти, які слідство не дослідило або не звернуло на них увагу. Зокрема, виявили журналісти свідків і вийшли на них, змогли з ними зв'язатися, які або бачили, або брали участь в цих подіях. Тому що на місці, коли в ту ніч, коли закладали вибухівку під автомобіль Павла Шеремета, як виявилося, на відео видно, що перебували автомобілі. І, власне, журналістам вдалося дізнатися, що це були за автомобілі і хто їхній власник. Що резонансного, так те, що журналісти пов'язують цю людину із Службою безпеки України. Їм вдалося дізнатися, що вона, цей чоловік, якого ім'я і прізвище вони називають, був або колишнім співробітником СБУ, або зараз є теперішнім співробітником СБУ. Але на що посилаються журналісти? Вони не можуть допитувати зараз цю людину, а він відшутковується, не дає якихось прямих коментарів і пояснень. І на сьогодні вони, журналісти, вказують на те, що їм не відповіли на запити офіційні структури, до яких вони зверталися, а саме СБУ, в МВС, президент України, Генеральна прокуратура. Проте в цих запитах вони не вказували ті факти, які їм вдалося винайти. Реакцію будемо чекати вже, напевно, завтра, тому що сьогодні на події було чимало журналістів, які вже сьогодні напишуть про це, і я думаю, що це сколихне суспільство і ці факти, які були оприлюднені в фільмі, вони дійсно вражають. І робота була проведена колосально, в першу чергу, самими журналістами. Автори цього фільму є Анна Бабінець, Олена Логінова, Дмитро Гнат, Влад Лавров, а режисер – американець Мед Царнецький. Фільм монтувався в Бухаресті, в Румунії. Людмила?
Ну, почувши таку інформацію, наші слухачі, напевно, захотіли би подивитися цей фільм. Олю, де можна буде його побачити?
Він буде в вільному доступі в інтернеті, про це вже повідомили автори, і також на деяких центральних каналах, це перший національний та 24-й канал, можна буде його побачити. Згодом також фільм буде перекладений на російську мову, над цим вже працюють колеги з каналу «Дождь», і показаний він буде там. Так що ось такі можливості є для перегляду.
Нагадаю, що телеканал «Дождь» – це російський опозиційний телеканал. На прямому зв'язку була Ольга Комарова, кореспондент Радіо Свободи, яка щойно була на показі документальної стрічки. Це була прем'єра документальної стрічки розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. А позаду перший півфінал Євробачення 2017, за яким, напевно, напередодні увечері багато наших слухачів стежили. Вже завтра відбудеться другий. Це шоу відкриє попурі із композицій, які раніше вигравали у пісенному конкурсі, а також традиційний український гопак. І ось про закулісся Євробачення розповість кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська, яка стежить за всім, що відбувається за лаштунками конкурсу і на самому конкурсі. Зараз Яна з нами на прямому зв'язку. Отже, слухаємо вас, Яно.
Доброго вечора, Людмила. Дуже насичений сьогодні був день у конкурсантів. Остання репетиція буде сьогодні другого півфіналу. Він вирівнятиметься від того, що, ймовірно, бачили наші слухачі вчора. Буде такий український стиль Євробачення. Народний ансамбль вийде, оброблятиме в українському такому стилі традиційні пісні, які вигравали цей конкурс. Буде багато жартів від ведучих, від Олександра Скічка, від Володимира Остапчука. Зрештою, далі все піде за такою ж схемою, як і було ввечері у вівторок, тобто з 18 країн мають обрати 10, ті 10 та обрані вже у першому півфіналі, а також Україна як країна-господар, яка приймає конкурс, та 5 країн так званої великої п'ятірки, вони автоматично проходять у фінал. Очікується, що будуть багато нових музичних номерів, деякі сюрпризи поки що тримають у секреті. Та що цікаве, з'ясувалось власне сьогодні, можливо, наші слухачі пам'ятають, резонанс, який викликала вартість виступу співачки Джамали на Євробаченні. Я нагадаю, що у першому півфіналі вона мала 2 номери і повинна ще один раз виступити на фіналі. З'ясувалось, власне, це заявив її піар-директор пан Козловський в ефірі Радіо Свободи, що насправді сама Джамала ні гривні не отримає від цих 3 номерів, що та заявлена сума у майже 1 мільйон гривень, це 985 тисяч, це насправді повністю вартість постановки всіх 3 номерів. Графіка, гонорари артистам, костюми і тому подібні трати, тобто це така збірна солянка витрат, які розійшлись на те, щоб був дійсно красивий, гарний виступ. І я моніторила вчора коментарі, скажімо, на Ютубі, на офіційному каналі Євробачення до виступів Джамали. Цікаво було, що багато хто писав, і ці коментарі набирали найбільшу кількість лайків. Мовляв, якби Джамала вдруге брала участь у конкурсі, то вона б перемогла, що це був досить сильний такий номер, сильніший, ніж багато інших номерів. Людмила?
Ще цікаво дізнатися, Яно, ось після першого півфіналу, чи серед букмекерів вже з'явилися якісь нові фаворити?
Насправді ні, там досить швидко рухаються оці зміни, залежно від того, як хто себе проявляє. До кінця другого півфіналу, мабуть, не варто очікувати, що якісь будуть радикальні такі зміни або висновки від букмекерів. Та, власне, експерти вже, звісно, аналізують конкурс, аналізують те, як Україна його готує за підсумками першого півфіналу. Зокрема, поспілкувалася з редактором музичного порталу «Лайв Карабас» Ігорем Панасовим. Він вважає, що підготовка непогана, і ось прошу його послухати.
Киевское Евровидение показывает более высокий и ровный уровень оформления музыкальных номеров, которая, на мой взгляд, отчасти связана с тем, какой резонанс вызвали номера Джамалы и Лазарева в прошлом году.
Але от деякі іноземні журналісти, наприклад, Пітер Барк із Данії, критикують англійську мову у наших українських ведучих і кажуть, що багато хто не розуміє їхні жарти.
Як цікаво. Цікава інформація. Мені здається, багато хто був захоплений, власне, англійською мовою ведучих. Це була Яна Полянська на прямому зв'язку із Києва і була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.